privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Am vorbit în edițiile trecute despre cultul morților la diverse culturi și am început să vorbesc despre cultul morților la vechii greci, unde existau mai multe reprezentări ale morții, toate legate de persoana zeului Hades. Acesta li se arăta muribunzilor sub chipul unui tânăr pe cal negru sau ca un tâlhar la drumul mare, care îi răpea atât pe tineri, pe aceștia îi ducea în fața lui, cât și pe bătrâni pe care îi trăgea la spatele lui, dar și pe prunci pe care îi atârna la cingătoare. Lumea Hadesului era fie terifiant reliefată, fie ca un fel de grădină unde se aflau mereu tinere dansând. Oricum, pentru grecul vechi, ea era mai degrabă o lume a întunericului, a stării din care nimeni nu mai putea să iasă. Ritul de înmormântare implica o serie de practici, cum ar fi, de exemplu, spălarea mortului, punerea unui obol în gura defunctului ca plată pentru trecerea în lumea de dincolo, baterea la oaltă a diferitelor vase de metal pentru alungarea spiritelor rele care ar fi putut să ia spiritul mortului, se practicau atât incinerarea cât și înmormântarea și, la final, totul se încheia cu ospățul funerar, care era un fel de faptă bună pentru îmbunarea zeilor, mai ales a lui Hermes, care era un fel de avocat pentru sufletul celui mort. Pentru oamenii de vază se practicau chiar și jocuri funebre. După înmormântare se trecea la diferite spălări ritualice care readuceau familia în stare de purificare. Urmau apoi rugăciuni pentru morți la 3 săptămâni, un an, care erau permanent urmate de ospețe funebre. Grecii au avut o grijă deosebită pentru morți. În acest sens, stă mărturie literatura greacă. Au fost descoperite numeroase morminte care atestă faptul că grecii își înhumau la început morții și că incinerarea a apărut într-o epocă ulterioară. Morții erau îngropați într-un mormânt numit Kos, care se afla în mijlocul locuinței. Mai târziu, mormintele sunt separate de locuință și situate la apus de acestea. Odată cu trecerea timpului, mormântul capătă noi forme. Se ajunge la morminte cu cameră, apoi la cele cu cupolă și la sicrie. Sufletele morților obișnuiți coborau pe o scară și mergeau în infern, în împărăția lui Hades, zeul infernului fiind imaginat ca un tâlhar înfricoșător, care se lupta în plină zi cu oameni mai puternici, ca o persoană care aleargă pe un cal negru înarmat cu o sabie sau cu un arc. Locuința veșnică a morților era un loc de suferință și de uitare a celor vii, un loc întunecos și posomorât, căptușit cu pânză de păianjen, unde niciodată nu se face ziua, nici un cocoș nu cântă, nici o apă nu curge, iarba nu răsare. Flămânzii nu au ce mânca acolo, însetații nu au ce bea, tinerii vor fi prădați de armele lor și fetele de podoabele lor. Pentru cei fericiți exista totuși un loc aparte în lumea cealaltă, o insulă unde toate erau pregătite, iar după aceea câmpiile Elisee și grădina lui Hades unde fetele dansau, iar tinerii cântau. Ritualul funerar era foarte complex. Când muribundul era pe punctul de a-și da sufletul, i se tăia un smoc de păr, care era închinat zeilor subpământeni, și se adresau rugăciuni lui Hermes, conducătorul sufletelor, spre împărăția morților. Apoi se dădea un ultim sărut muribundului și în clipa morții se făcea mult zgomot, lovindu-se în vase de aramă pentru ca să se alunge duhurile rele din drumul sufletului. Mortului i se închideau ochii și gura, i se acoperea fața, era spălat cu apă caldă, uns, înfășurat într-un veșmânt alb și încoronat cu flori. Apoi era așezat în tinda casei cu picioarele spre ușă. În gură îi se punea un ban ca taxă de trecere în lumea cealaltă și în timp ce mortul era încă în casă, se așeza înaintea ușii un vas cu apă pentru purificarea de atingerea necurată cu rămășițele pământești ale defunctului. Pe drumul la rug sau la groapă se intonau cântece funebre. Ritul cel mai vechi era acela al înhumării, apoi s-a statornicit și obiceiul incinerării, la care, în timp ce cadavrul ardea, se făceau libații defunctului și se invocau sufletele strămoșilor săi. Cenușa era strânsă, pusă în urnă și dusă la mormânt afară din oraș. Înmormântarea era mai pompoasă sau mai simplă după averea defunctului. Uneori era gratuită pentru oamenii care nu aveau rude să-i îngroape. Aceasta pentru a liniști sufletele strămoșilor. În acest caz, sufletele acestora erau chemate de 3 ori. Flori de trandafir și de diverse alte feluri împodobeau mormântul. Dacă mortul fusese un om ilustru, se celebrau și jocuri funebre, dar niciodată nu se uita ospățul mortuar, ale cărui resturi erau închinate sufletele strămoșilor și duse la mormânt. Pentru morți se aduceau și sacrificii de animale și libații de sânge, apă, vin, lapte și, îndeoseb, miere. Ritul funerar era comemorat în ziua a 3-a, a 9-a, a 13-a și la un an. În timpul doliului trebuiau evitate banchetele și solemnitățile publice, se foloseau veșminte modeste și de culoare neagră, se tăia părul și uneori se presăra cenușă pe cap și se zgria fața. Toate acestea erau impuse de dreptul religios familial și de aceea erau strict obligatorii. Nu erau lipsiți de ele decât cei care erau excluși de la religia familiei și de la aceea a cetății. Aceasta era cea mai gravă interdicție.
Și curat. păstrează urme-n palme pentru noi. Sau dacă tainic mai plâng ochii săi. Obosiți de o lume ce se pierde în abis, ne e dor de căminul pregătit de Iisus. Vom vedea strălucind fața Lui, de fericit cât ne-a iubit, de-ar pricepe cineva. Vrem să-L vedem pe Iisus. Vrem să-L vedem pe Iisus. Să-L întrebăm păstrează urme-n palme pentru noi. Sau dacă tainic mai plâng ochii săi. În curând vom vedea pe împăratul iubit, cel ce
judecată în perspectivă iudeo-creștină, religia greacă pare să se fi format sub semnul pesimismului. Existența umană era văzută, prin definiție, efemeră și încărcată de griji. Și cu toate acestea, regăsim, cel puțin din punctul de vedere al cultului morților, extrem de multe influențe, aproape până la identificare, ale religiei grecești asupra creștinismului ortodox. Și totuși grecii vedeau moartea ca nefiind cea care aducea extincția totală și definitivă, Pentru contemporanii lui Homer, moartea era o post-existență diminuată și umilitoare în beznele subpământene ale Hadesului, locuit de umbre palide, lipsite de forță și de memorie. De altfel, binele săvârșit pe pământ nu era răsplătit și răul nu era pedepsit. Singurii condamnați la chinuri veșnice erau Ixion, Tantal, Sisif, pentru că îl jigniseră pe Zeus în persoană. Menelaos nu coboruse în Hades, ci fusese transportat în Eliseu, doar pentru că, însurându-se cu Elena, devenise nepotul lui Zeus. După tradiția transmisă de Hesiod, alți eroi se bucură de aceeași soartă, dar este vorba de ființe privilegiate. Această concepție pesimistă s-a impus în mod fatal când grecul a luat cunoștință de precaritatea condiției umane. Pe de o parte, omul nu este creatura unei divinități, în concepția greacă. Prin urmare, el nu îndrăznește să spere că rugăciunile sale vor putea stabili o anumită intimitate cu zeii. Pe de altă parte, el știe că viața sa este deja hotărâtă de către destin, Moira sau Aisa, soarta sau partea care i-a fost atribuită, adică, pe scurt, timpul acordat până la moarte. Prin urmare, moartea era hotărâtă în momentul nașterii, durata vieții era simbolizată de firul pe care îl țesea divinitatea. Totuși, anumite expresii precum Moira zeilor sau Aisa lui Zeus lasă să se înțeleagă că zeul însuși a hotărât sorțile. În principiu, el poate modifica destinul. Așa se pregătea să facă în cazul fiului său Sarpedon, în momentul în care viața acestuia din urmă ajunsese la capăt. Dar Hera îi arată că un asemenea gest ar avea drept urmare anularea legilor universului, adică ale justiției, și Zeus îi dă dreptate. Fiul al lui Zeus și al nimfei Maia, Hermes este cel mai puțin olimpian dintre zei. El era călăuza și protectorul turmelor și patronul hoților în același timp. Din același motiv, el a devenit și mesager al zeilor. Probabil că aceleași atribute i-au permis lui Hermes să devină psihopomp. El călăuzea morții în lumea de dincolo pentru că știa drumul și se putea orienta pe întuneric. Dar el nu era un zeu al morților, deși muribunzii spuneau că sunt luați de Hermes. El își permitea să circule nepedepsit în toate cele trei niveluri cosmice. Dacă însoțea sufletele în infern, tot el era acela care le aducea pe pământ, cum se întâmplă cu Persefona, cu Euridice sau, în perșii lui Eschil, cu sufletul marelui rege. Raporturile lui Hermes cu sufletele morților se explică de asemenea prin facultățile sale spirituale, căci și retenia și inteligența lui practică, inventivitatea sa, puterea de a se face nevăzut și de a ajunge pretutindeni într-o clipă, anunță deja atributele de înțelepciune, mai ales de stăpânire a științelor oculte, atribute care vor deveni mai târziu în epoca helenistică, specifice prin excelență lui Hermes. Cel ce se orientează în întuneric, călăuzește sufletele morților și circulă cu iuțeala fulgerului, fiind deopotrivă văzut și nevăzut, reflectă în ultimă instanță o modalitate a spiritului. Nu numai inteligența și viclenia, ci și gnoza și magia. Câteva aluzii ale lui Platon ne permit să întrezărim contextul concepției despre imortalitate. Drept pedeapsă pentru o nelegiuire primordială, sufletul este închis în corp, soma, ca într-un mormânt, sema. Prin urmare, existența întrupată seamănă mai degrabă cu o moarte și moartea constituie începutul vieții adevărate. Totuși, această viață adevărată nu se dobândește în mod automat. Sufletul este judecat potrivit greșelilor sau meritelor sale și după un timp anumit el se reîncarnează. La fel ca în India, după Upanishade, este vorba de credința în indestructibilitatea sufletului, condamnat să tot transmigreze până la eliberarea finală. Sufletul era întemnițat în trup, exilat departe de cei fericiți și îmbrăcat în haina străină a cărnii. Imortalitatea implica totodată metempsihoza. Aceasta era, de altfel, motivul vegetarianismului unor oameni, pentru că animalul pe care îl omorai putea să aibă în el sufletul uneia dintre rudele tale apropiate. Dar practicile vegetariene aveau și o justificare religioasă mai complexă și mai profundă. Refuzând să mănânce carne, pitagoricienii se abțineau de la sacrificiile sângeroase obligatorii în cultul oficial. Un asemenea refuz traducea, desigur, hotărârea de a se deosebi de ceilalți din cetate și în cele din urmă de a renunța la lume, dar el proclama totodată respingerea în întregime a sistemului religios grecesc, sistem întemeiat pe primul sacrificiu instaurat de Prometeu. În mitul despre Er, Platon spune că toate sufletele sortite reîncarnării sunt obligate să bea din izvorul Lete ca să uite întâmplările lor din cealaltă lume. În concepția grecilor, ciclul crudelor osteneli comporta un anumit număr de reîncarnări. După moarte, sufletul era judecat, trimis pentru un timp într-un loc de pedeapsă sau de beatitudine și se întorcea pe pământ după 1000 de ani. Un muritor obișnuit trebuia să parcurgă de 10 ori ciclul înainte de a se elibera. Orficii au descris amplu chinurile vinovaților, relele infinite rezervate celor condamnați. Kern a afirmat chiar că orficii au fost primii care au descris infernul. Și într-adevăr, catabasa cântărețului în căutarea Euridicei prilejuia tot felul de descrieri privind lumea infernală. Întâlnim din nou elementul șamanic, trăsătură dominantă în mitul lui Orfeu. Se știe că șamanii sunt aceia care în toată Asia Centrală și Septentrională, povestind cu infinit de multe amănunte coborârile lor extatice în infern, au elaborat și popularizat o vastă și spectaculoasă geografie a infernului. Semnificativă este interpretarea setei sufletului. Libații funerare pentru a potoli setea morților sunt atestate în numeroase culturi. Credința că apa vieții asigură învierea eroilor era răspândită de asemenea în mituri și folclor. La greci, moartea era asimilată cu uitarea. Morți erau aceia care și-au pierdut memoria. Există doar anumiți privilegiați precum Tiresias sau Amfiaraos care își păstrează memoria după moarte.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!